Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста «Знаете ли, че...» 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Забелязал съм, че едни от най-многобройните групи във Facebook са тези за любопитни факти. Забележителното в тях е, че колкото по-голяма небивалица бъде поместена, толкова по-възхитени от разказаното в нея са членовете на групата и, разбира се, всички са убедени в нейната истинност. Нещо повече. Ако случайно някой каже, че това са пълни измислици, той веднага бива разфасован от тълпата, а при второ подобно безразсъдство изхвърлян без право на помилване. Очевидно има хора, които си дават сметка, че любопитството към фантасмагории е бездънно и могат да изсипват в него каквото им роди въображението. Ако се заровите в интернет, ще откриете голям брой, да ги наречем развлекателни сайтове, които изобилстват с материали от рода на 10-те най-невероятни случки с президенти или 100 факта за бирата, които ще променят мнението ви за нея. Вероятно в даден момент и там отговорниците за съдържанието изпадат в криза, защото много от фактите са абсолютно безполезна информация. Като този, че домашните котки живеели по-дълго от уличните. Колко изненадващо! И все пак любопитни и полезни факти има и в този брой ще ви запозная с някои от тях. Знаете ли, че децата в автомобил са 12 пъти по-разсейващи водача, отколкото един телефонен разговор по мобилния? Тук веднага си спомняте, че законът наказва за едновременно шофиране и говорене по телефона, но не споменава нищо за пътуването с деца. Парадоксално е, но е факт. Животът на човек, впрочем, е пълен с парадокси. Като например този, че вероятността да загинете от падащ метеорит е 9 пъти по-голяма, отколкото да спечелите шестица от тотото. Но на вас и презумни ви минава да се пазите от падащи камъни. Обаче не забравяте редовно да си пускате фишовете за тото 2 с надеждата да спечелите заветната шестица. За любителите на цифрите, през 2014 професор Стивън Нелсън от Университета за науки за земята Тюлейн в Ню Орлианс публикува доклад, според който вероятността да ви удари метеорит през време на целия ви живот е 1 на 1 милион и 600 хиляди. Вероятността да спечелите шестица от тото 2, 6 от 49, е близо 1 на 14 милиона. Между другото, ако към камъните падат от небето, добавим и отпадъците от космически кораби, които не изгарят в атмосферата, а се връщат на Земята, вероятността това да се случи на главата ви нараства до 1 на 700 хиляди. Изчисленията са на астронома Алан Харис. Това ще рече, че 20 пъти по-наложително е да ходите с каска, отколкото с фиш. Но вие сте оптимист. И понеже преди минута започнах с автомобили, ето ви още нещо необичайно свързано с тях. В Финландия глобите за превишена скорост не са фиксирани, а се изчисляват на база приходите на водача. Печелиш повече, излиза ти по-солено. Най-голямата глоба до сега е била 103 000 долара. Вероятно се замислите как би било у нас. Докато си го представяте, аз ще ви запозная с още един факт, показващ в какъв странен свят живеем. Най-голямото експортно перо на Съединените щати са автомобилите. Разбираемо е, нищо особено. Интересното е, че и най-голямото импортно перо пак са автомобилите. Това напомня за един вид, с който се казваше «въртим тука едни пари». Напомня и за друго. Каквото даваш, това получаваш. На пръв поглед е странно, но като се замислим, живеем в глобално село и процесите в него ще стават все по-раздробени и заплетени. При автомобилите и глобалното село има и други любопитни неща. Например, в Китай, където отдавна не са само на велосипеди, а столицата Пекин страда хронично от замърсен въздух и безкрайни задръствания, има следния вид услуга. Обаждаш се на компания, която ти праща двама души на моторетка. Единият те качва и закарва у вас, а другият сяда в колата и я прибира на указания адрес, когато се измъкне от задръстването. Неволята учи. Аз обаче си мисля какъв късметлия е този, който прибира колата. Това е страхотна работа. Всички наоколо са изнервени, а вас не ви е грижа. Свиркате си, за никъде не бързате. Вашата работа е да чакате. За това ви плащат. Тече работният ви ден. Направо ви е потръгнало като по мед и масло. Апропо, обичате ли мед? Всяка сутрин по една лъжица на главно. Ако ня вземате, сигурно поне сте чували тази рецепта за здраве. Е, нека да ви кажа, че една лъжица е медът, който 12 пчели събират през целия си живот. Една дозина пчели са живели за една ваша хапка. При храните има и други странности. Например, оказва се, че най-крадената не е хлябът, нито е оризът. Най-много се краде сирене. Цели 4% от производството му завършват с кражба. Дали това говори за замогване на човечеството и покачване качеството на живота дори сред тези, които крадат за прехрана, не се наемам да твърдя. Но изразът да ти върви по мед и масло като символ на благоденствие вече може би трябва да звучи да ти върви по сирене и кашкавал. Ние често пъти, да не кажа винаги, оценяваме събитията и фактите едностранно. Дори не се замисляме, че те може да имат и други влияния и резултати след себе си. Ще се изненадате от необичайния прочит на една материя, на която по известни причини гледаме с доза страх и загриженост. Последните са основателни, защото става дума за ядрената енергия. Тя може да донесе ужасяващи последици за човечеството. Обаче сигурен съм, че не сте си давали сметка за следното. Употребата на ядрена енергия е предотвратила смъртта на 1 милион и 800 хиляди души от 1979 година насам. Как? Намалявайки рязко употребата на въглища, с което се прекратява замърсяването на околната среда и оттам последствията за човешкото здраве. Тук ни най-малко не защитавам ядрената енергетика, само подчертавам колко взаимообвързани са нещата от живота. Ето още един, не знам дали тревожен, но факт, резултат от развитието на цивилизацията и стремежът на хората да са в час с новите технологии. В резултат на това, човечеството започва да забравя основни умения и знания, които е имало доскоро. Например, опитайте се да намерите корен квадратен без калкулатор. Някои дори с умножението имат проблем, ако трябва да го извършват с помощта на молив и хартия. Разчитането на новите технологии наистина ни откъсва от базисни знания. Ето ви един установен статистически факт в това отношение. Само 18% от американците могат да карат автомобили с ръчни скорости и три педала. 18% и те са от по-възрастните поколения. Ако и вие карате автоматик, сигурно вече чувствате дискомфорт, когато сядате в автомобил от стара генерация. А сега си представете какво ще се случи, когато автономните автомобили, които чукат на вратата, изместят автоматиците. Човечеството съвсем ще забрави как се кара кола. Но какво пък? Това е пътят на цивилизацията. И тъй като отново се върнах на автомобилите, ще ви подчертая още един факт, който може и да не ви изненада, но за който никога не сте се замисляли. Знаете ли, че космосът не е никак далече? Ние сме свикнали да го асоциираме с звездите, но всъщност той е, ако не на една ръка разстояние, то на един час път. Да. Ако вашият автомобил може да върви по въздуха, вие щяхте да стигнете космоса за един час. Доста преди да сте стигнали от София до Пазарджик, вече ще сте космонавт. Толкова е тънка атмосферната обвивка, под която живеем. Сега ще ви дам още един пример за неочаквана взаимовързаност. Вие със сигурност познавате деликатни и възпитани хора, извън човека, който ви гледа от огледалото, разбира се. Никога не сте ги чували да ругаят. Свикнали сте с това и изпадате в шок, когато чуете този човек да псува като хамалин, когато е паднал, нещо го е ударило или му е причинило болка. Не си разваляйте мнението за него. Науката е установила, че псуването помага за облегчаване на физическа болка. Възпитанието тук няма нищо общо. Включва се някакъв биологичен механизъм за защита на организма, а инстинктът за самосъхранение е винаги на първо място. Едно проучване от 2009, публикувано в списание Neuro Report, разказва, че студенти са накарани да държат ръцете си в студена вода, при което могат да си пеят, да говорят неутрални думи и да ругаят. Оказва се, че когато ругаели, 67-те доброволци докладвали за по-поносима болка, и издържали около 40 секунди повече. Въпреки, че в обществения дебат ругаенето се заклеймява, сега изследователите започват да поставят под въпрос идеята, че това явление е лошо. Псуването е толкова често срещан отговор на болката, че трябва да има основателна причина, поради която го правим, казва психологът Ричард Стивенс от университета Кил в Англия, който ръководи проучването. Бих посъветвал хората, ако се наранят, да ругаят, добавя той. Не е ясно как ругатните постигат своите физически ефекти, но изследователите предполагат, че са включени мозъчни вериги, свързани с емоциите. По-ранни проучвания показват, че за разлика от нормалния език, който разчита на външните няколко милиметра в лявото полукълбо на мозъка, ругатните зависят от еволюционно древни структури, заровени дълбоко в дясната половина. Има обаче една уловка. Колкото повече ругаем, толкова по-малко емоционално мощни стават думите, а без емоция всичко, което остава от ругатнята, е самата дума, която едва ли ще успокои болката. Така че ругайте, но само когато... Ох, мамка му! Обичате ли банани? Вероятно да. А знаете ли, че бананът може да се нарече наш роднина? 50% от неговото ДНК е същото като на човека. Да, ние сме половин банан. Или бананът е половин човек. Е, нещата тук са 50-50, обаче какво да кажем за плодовата мушица? Онази маничка твар, известна у нас като винарка, при която вече има малко над 60% съвпадения на двете ДНК. Интересното е, че ако очаквате спилетата да сме си още по-близки, се лъжете. Макар те да са еволюционно далеч над мушицата, еднаквостта на ДНК-то ни с тяхното е също 60%. Странни решения е наложил създателят на живота, който и да е той. Тези проценти сякаш идват да покажат колко тънка е разликата в живата природа, макар визуално да изглежда огромна. И понеже заговорихме за гени, знаете ли, че когато в началото на 2001 година бе обявено дешифрирането на човешкия геном, се отвори нов въпрос към науката? Според първоначалното проучване, сред значително по-малкия брой гени, който бе установен в генома, между 20 и 25 хиляди, в зависимост от различните методики, спрямо предполагаемите първоначално около 100 хиляди, имаше още една изненада. 223 гени в него нямат аналози в никой от по-долните слоеве на еволюционното дърво. Последващи проучвания, изчистващи грешките в първоначалното, ги намалиха до 145. А най-вероятно броят им ще падне още, тъй като прецизирането продължава. 113 от тях са широко разпространени сред бактериите и само при тях. От тук последва предположението, че появата на тези гени у човека вероятно е в резултат на сравнително скорошно хоризонтално пренасене от бактерии. С други думи, сравнително скоро по отношение на цялата еволюция, в генома на човека са се вмъкнали гени, които не са плод на самата еволюция. Не са се движили вертикално по еволюционното дърво, а са преминали хоризонтално от бактерии. Някои учени изказват съмнения в хоризонталния пренос и посочват причини за това, без да предлагат отговор обаче. Тази невъзможност на науката да отговори към момента откъде са се взели въпросните гени, веднага даде храна за избояване на старото предположение за външна намеса в еволюционния процес, която ни е откъснала от животинския свят и ни е направила разумни същества. До намирането на доказателства всичко може да се смята за възможно, но имайте предвид бръснача на Окам. Принцип доказал се многократно в науката, гласящ, че обикновено е вярно най-простичкото обяснение. Джонатан Айзен, еволюционен биолог в Института за геномни изследвания в Роквил, Мериленд, казва: има 25 000 гена в човешкия геном. И те, изследователите от първия екип, откриха по-малко от 1%, който може да е влязал в линията на гръбначните животни в течение на 600 милиона до 1 милиард години, включително човешката линия. Честно казано, номерът не е чак толкова интересен. Въпросът вероятно ще остане отворен още дълго време. Но съгласете се, че в думите на Айзен има много повече тежест, отколкото в сензационната теза за извънземната цивилизация на анунаките, които и да са те, която имала нужда от работна ръка на Земята и за целта използвала развилите се през това време, преди 450 000 години, човекоподобни маймуни, за да си я направи. Извинете, но това последното е пълно скудоумие. То е подигравка със здравия разум. Представете си само! високо развита цивилизация, която има технологии да прекосява звездното пространство и да модифицира геноми, не може да си намери работна ръка. Не може да си направи роботи, защото каква работна ръка, какви специалисти ще са някакви примати. И им съди гени, за да чака половин милион години човек да стане годен за техен работник. А те през това време ще седят и чакат. Това не става дори за тъп виц. Да не говорим, че човечеството така и не е използвано от въпросните анунаки като техен гастарбайтер. Хайде по-сериозно. Например, грижата за кожата на лицето ни. Все пак, всички искаме да изглеждаме добре. И не само това, ами и по-млади. Тук си спомням думите на една от най-великите тенисистки на всички времена, Били Джин Кинг, когато в края на кариерата я бяха попитали какво е онова, което не е променила в себе си през 20-те години на корта. Отговорът беше: и на 16, и на 36 исках да съм на 26. Но да се върнем на грижата за лицето. Като изключим козметиката, на всички ни се препоръчва да раздвижваме поне веднъж дневно мускулите на лицето, правейки смешни физиономии пред огледалото. Целта е, както и при всички други мускули на тялото, да се поддържат стегнати. Упражнението е забавно, но нека ви открехна. Този метод не ви дава гаранция, че ще натоварите цялата лицева мускулатура. Има друг начин и той е дори по-приятен. Целувайте се. С език. По-френски. При тази целувка се натоварват всички 34 лицеви мускула. Наука! Доверете й се. Не си губете време с празни мимики пред огледалото. Хващайте бързо любимия и почвайте утринната гимнастика. Само целуване обаче. Впрочем, като стана дума за любимия, представете си, че имате три сърца и ако в резултат на нещастна любов едното ви бъде разбито, ще имате резервно, че и още едно за следващия ви любим, защото без любов как ще живеете? А ако всичко е наред, ще можете да подарите едното си сърце на един партньор, а другото на друг и няма да става обърквация, нито да има ревности. Миналия брой ви разказах, че на Земята има същества с три сърца – октоподите. Тези дни научих, че не са само те. Земните черви също били с по три. Човек направо да се почувства ощетен. По въпроса за здравето и грижата на тялото ни имам още една изненада. Предполагам, доста от вас са били възпрени от използването на микровълнови фурни заради твърденията, че убиват храната, унищожавали хранителните вещества и дори били опасни откъм излъчване. Сега, що се отнася до последното, казвам ви направо. Можете да сте напълно спокойни. Няма никакво вредно излъчване. Да излезете на слънце е много по-опасно, отколкото да стоите срещу микровълнова фурна. Това, което и мен ме е накарало да бъда резервиран към използването, а именно унищожаването хранителната стойност на храната, се оказва също невярно. Поредица от изследвания през последните години показват, че затоплянето на храна в микровълнова фурна не намалява хранителните вещества, нито влошава качеството им. Единственото нещо, за което специалистите предупреждават, са пластмасовите опаковки за храна, които се продават като годни за ползване в микровълнови фурни. Има пластмаси, които отделят химикали, опасни за нашите хормони. И тъй като не можете да сте сигурни в каква пластмаса са ви сложили кавармата или качамака, затопляйте ги в доказалите се като безопасни в това отношение порцеланови или керамични съдове. Накрая ще си поговорим за злато. Много злато. Всъщност, за всичкото злато на света. Преди това обаче, знаете ли защо една група от химични елементи си е спечелила названието благородни метали? Благородните метали са редки, естествено срещащи се метални химически елементи с висока икономическа стойност. Само дето това последното е следствие от тяхната рядкост, естественото присъствие в природата и още един фактор. Те не са реактивни, или по-точно те са много по-малко реактивни в сравнение с другите елементи. Това означава, че са устойчиви на корозия и окисляване. Именно тази им характеристика определя тяхната ценност. Ще кажете, ама чакай сега, среброто се окислява и посивява. Всички знаем израза като старо сребро. Да, среброто се окислява и точно това е причината да не бъде включвано в отбора на баш благородните метали. Разбира се, под отбора на благородните вие смятате, че става дума за златото и платината. Но ето ви е първата изненада. Има още 5 метала, които са дори по-ценни от известните ви два, защото са много по-редки. Става дума за рутения, родия, паладия, осмия и иридия. Освен това, всичко зависи от коя камбанария гледате на тях. За физиката благородни са среброто, златото и медта. За стоматологията е само златото. Химията пък, освен за злато, сребро и изброените преди малко 6 метала от платинената група, дава тази титла и на живака, арсена, бисмута, полония, технеция, антимона и рения. Сега, ако вие подарите на любимия си човек живак или арсен, едва ли ще получите благородно отношение, защото, когато става дума за украсата от дранкулки по нас, признаваме за благородни само златото, среброто и платината. А ето ви и вторият интересен факт, свързан с жълтия метал. Всичкото злато на света, изкопано от човечеството за времето на своето съществуване, събрано на едно място, ще образува куб със страна 25 метра. 25 метра. Само. Припомнете си този факт, когато срещнете в медиите писания как злонамерени чужденци изнесли само за година от България стотици тонове злато за трилиони и половина долара, което е единствената причина за нашата бедност. Не. Бедността е най-справедливото наказание за глупостта, а тя в този случай направо е безкрайна. Няма да ви казвам кой е авторът на определението, защото ако не го знаете, стрина гугълица ще ви го каже. За днес толкова. В блога ми знаетели.info ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи – Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до чуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава, stay hungry, stay foolish!